Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 2. april 2021. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 88 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Istovremeno registrovano je 2154 novoinficiranih. Ured disciplinskog tužioca podnio disciplinske tužbe protiv glavne državne tužiteljice Gordane Tadić i predsjednika suda Ranka Debevca. Tužba protiv Tadić je, pored ostalog, podnesena zbog nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti, a protiv predsjednika suda zbog neprimjerenih kontakata. Opštinski sud u Sarajevu naredio privremeno oduzimanje mobilnih telefona gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake i načelnika opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića radi istrage o trgovini uticajem. Krivičnu prijavu je podnio predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković zbog sumnje da su Skaka i Hadžibajrić vršili trgovinu uticajem u procesu izbora predsjedavajućeg gradskog vijeća, a time i novog gradonačelnika. Protiv Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, okružno javno tužilaštvo Banja Luka podiglo optužnicu zbog ugrožavanja sigurnosti Draška Stanivukovića, koji je tada bio narodni poslanik, a sada je gradonačelnik. Više od 40 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno nakon što je jutros voz iskočio iz šina u tunelu na istoku Tajvana. Povodom Uskrsa vrh bosanski nadbiskup Vinko Puljić uputio poruku u kojoj se, pored ostalog, kaže da u vremenu pandemije i neizvjesnosti snagom vjere treba se nositi sa svim izvorima straha i neizvjesnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili pljuskom. U višim područjima slab snijeg. Najviša temperatura uglavnom između 6 i 12, u južnim predjelima do 16 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 88 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Istovremeno registrovano je 2154 novoinficiranih. Opširnije o epidemiološkoj situaciji Maja Žuvela.
Zdravstvene institucije Bosne i Hercegovine tokom proteklog dana evidentirali su najmanje 2154 nova slučaja zaraze koronavirusom, od kojeg je preminulo 88 osoba. U bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija BiH u protekla 24 sata zabilježeno je najmanje 1549 novih slučajeva zaraze, od koje je preminulo 58 ljudi. Trenutno je aktivno 20.220 slučajeva. Od početka pandemije u ovom entitetu zaraženo je skoro 114.000 osoba, a preminulo je 3.818 ljudi. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno je 29 smrtnih slučajeva. Izvršeno je testiranje 1102 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 479 osoba. Najviše zaraženih je registrovano u Banja Luci. Do sada je u ovom entitetu zabilježeno 54.538 slučajeva zaraze, a od posljedica je preminulo ukupno 2727 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih je 1320, a pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 11.154 osobe. Od 176 obavljenih analiza u Brčko distriktu zabilježeno je 126 pozitivnih na koronavirus, dok je od posljedica preminula jedna osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
U Bosni i Hercegovini skoro dvije sedmice na snazi su oštrije epidemiološke mjere. Zatvoreni su ugostiteljski objekti, bazeni, sportski centri, a nastava se odvija na daljinu. Istražili smo koliko se mjere poštuju te da li imaju efekta u borbi za smanjenje broja novozaraženih i oboljelih od bolesti koju izaziva koronavirus. Informiše Milorad Milojević.
Iako kafići u Banja Luci zvanično ne rade, dozvoljena im je šalterska prodaja, pa tako nije rijetka slika da grupe stoje ispred kafića, bez maski i ispijaju kafe.
Nije volio niko bliži, ali ne strah. Svi ćemo proći kroz.
Kaže jedan mladić, koga smo sa nekoliko prijatelja zatekli ispred jedne od banjalučkih kafana. Puni su parkovi, pune su klupe, građani hodaju bez maski. Pitali smo i Dariju zbog čega na otvorenom pije kafu i bojili se zaraze.
Ja sam prebolovala koronu.
Dobro.
Imam ta nekakva antitijela, nisam sigurna koliko me to štiti, koliko ne. Pazim se u smislu, nosim masku na zatvorenom prostoru, suprug i ja smo tu. Tako da ne krećemo se sad u nekom prevelikom društvu.
Slična je situacija i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Jedan od prodavača voća na ulicama Mostara, koji nije želio reći svoje ime, kaže za Radio Slobodna Evropa, kako se većina građana ne pridržava postojećih mjera.
Oni ne nose masku, ne nose ništa. Hodaju, bez veze hodaju, gube vrijeme, druže se zajedno.
Vlada kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona u Federaciji Bosni i Hercegovine, produžila je, kako je saopšteno, restriktivne epidemiološke mjere do 12. aprila. Kafićima i restoranima na području tog kantona data je također mogućnost šalterske prodaje i dostave. Zabrana kretanja građana od 21 čas do 5 časova ujutro ostaje na snazi, kao i ostatku entiteta Federacija Bosni i Hercegovine. Mjere ipak daju određene rezultate, tvrdi Ednan Drljević, šef COVID odjela opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš iz Sarajeva.
Bez obzira na jako veliki broj testiranja koji se vrše, ipak je broj pozitivni i u procentu i u općenitom broju opada, tako da ima jedno 7 dana, 8 da mi vidimo zaravnjenje, ajde da tako kažem, te krivulje, i vidi se to i po broju hospitaliziranih bolesnika, da smo sada otprilike u stanju da nema dalje porasta.
U Republici Srpskoj nije na snazi policijski čas, ali u inspektoratu tog entiteta ističu da se sprovode redovne kontrole provođenja mjera. Inspektori inspektorata Republike Srpske naplatili su više od 120.000 evra kazni, izvršili više od 7.500 kontrola, te privremeno zatvorili 21 objekat. Frizerski i kozmetički saloni su otvoreni, maske su obavezne na otvorenom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ne i u Republici Srpskoj, pa se na primjer iz Sarajeva u istočno Sarajevo krene sa maskom, a u tom dijelu grada se skida. Ljekari upozoravaju da je stanje i dalje veoma ozbiljno, te da među oboljelima sa teškom kliničkom slikom ima sve više mlađih osoba. Iz Bijeljinske bolnice tako je danas saopšteno da najmlađi pacijent sa teškom kliničkom slikom ima svega 34 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
S više od 6.000 preminulih, Bosna i Hercegovina je među 10 zemalja u svijetu i prva u regionu s najvećom smrtnosti od posljedica koronavirusa na milion stanovnika. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojim su neujednačen medicinski sistem, loše zdravstveno stanje stanovništva i neodgovornost vlasti, zbog koje u Bosni i Hercegovini još nije počela masovna imunizacija stanovništva. Opširnije, Dragana Erjavec.
Infektolog dr. Ednan Drljević smatra da na porast smrtnosti između ostalog utiče neadekvatan zdravstveni sistem, ali i otvorenost granica, što omogućava da u zemlju ulaze novi sojevi virusa bez ikakve kontrole.
Mi sad ovaj put imamo 86% britanskog soja, što je ogromno, a razlog tome je što nas, evo i sada, nisu usvojene mjere da se ograniči uvoz u Bosnu i Hercegovinu, što smo mi otvoreni poligon za sve moguće svjetske viruse, evo južnoafrički, češki, britanski, svi su sojevi u Bosni i Hercegovini, a rekao koji se puno brže širi, koji se zahvaća mlađu populaciju, koji ima tog ogromnog broja oboljelih. Ove lijekove koji isto znatno smanjuju smrtnost još uvijek u nekim kantonima ljudi kupuju, a jako su visoke cijene, i onda praktično kad ljudi nemaju tih novaca, onda im se to i ne daje, tako da i to vjerojatno utječe na odlaske na respirator, no i indirektno i na smrtnost.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, dr. Vahid Jusufović, kaže da na smrtnost utječe i opšte zdravstveno stanje stanovništva, te napominje da u Bosni i Hercegovini ne postoji analiza smrtnosti, pa nema preciznih podataka da li je osoba umrla sa koronom ili od korone.
Imamo jako puno pacijenata sa komorbiditetom, znači sa opštim oboljenjima, koji su dobili koronu i nakon toga je egzitirali. Mi sad imamo metodologiju da sve što je preminulo, a bilo je pozitivno na koronu, da onda vršimo prijavljivanje smrtnih slučajeva. I pacijenti nisu svi umrli od korone, nego su umrli sa koronom. Drugo, postoje tu i jedne objektive činjenice da je stanovništvo Bosne i Hercegovine u poprilično, tako da kažem, zapuštenom opštem zdravstvenom stanju sa puno hroničnih oboljenja, ima propusta i u samom zdravstvenom sistemu, znači nije on na svim nivoima podjednako organiziran. I to može biti jedan od bitnijih razloga.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije počela ni masovna vakcinacija stanovništva. Simbolične količine od oko 180.000 vakcina koliko je stiglo u Bosnu i Hercegovinu nisu dovoljne za ozbiljnu imunizaciju. Dr. Ednan Drljević napominje da je za nastavak borbe protiv koronavirusa neophodna vakcinacija stanovništva do 80%, a da su za nedostatak vakcina isključivo krivi oni koji predstavljaju vlast u Bosni i Hercegovini.
Pojedine stranke namjerno dokazuju da i neće namjerno da uvedu ni vakcinu ni odobre ove lijekove za liječenje da bi dokazali da je država nefunkcionalna i da bi u tom raspadu nešto dobili za sebe. Kad ćemo mi dobiti 1,5 milijuna vakcina? Propusne granice, nemamo vakcina, mjere u svakom selu drugačije, to je prestrašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Bosna i Hercegovina od juče 1. aprila prirodni gas dobija putem turskog toka, a ne kako je to do sada bio slučaj rutom iz Ukrajine i Mađarske. U gasnim preduzećima koja vrše dobavljanje i distribuciju gasa za Bosnu i Hercegovinu kažu da nije bilo druge mogućnosti jer je dostava ovog energenta prethodnim putem kroz Ukrajinu i Mađarsku obustavljena. Pripremio Gojko Veselinović.
Bisera Hadžijaljević, direktorica Energo Investa, ovlaštenog dobavljača gasa za Federaciju BiH, kaže da od 1. aprila gas za BiH dolazi novom rutom preko turskog toka jer je prethodna ruta obustavljena. Ona ističe da Energo Invest nije imao drugog izbora nego sklopiti aneks ugovora sa dobavljačem plina ruskim Gazpromom.
Prvo je bilo uslovljeno od strane ruskog ponuđača da će samo tim tokom dolaziti gas za Bosnu i Hercegovinu, drugim tokom nema gasa za BiH, tako da je to bio zahtjev koji se mogao prihvatiti ili raskidati. Ali, s obzirom da nama gas treba i s obzirom da kad smo dobili poređenja i ekonomsku računicu jednog i drugog toka, on je mnogo čak i poboljniji, tako da nije bilo nikakve dileme da li ga treba prihvatiti ili ne.
BiH je do sada gas dobijala gasovodom koji je vodio iz Rusije preko Ukrajine i Mađarske u Srbiju. Odatle se transportovao za BiH na ulazu u mjestu Šepak kod Zvornika. Distributer gasa za dobavljače koji ga prodaju krajnjim kupcima u BiH je preduzeće Gas Promet Sapala. Direktor ovog preduzeća kaže da je obustavljeno dopremanje gasa preko prethodnog gasovoda za Balkan i da se prešlo na turski tok, odnosno rutu koju sada nazivaju Balkanski tok.
1.4. taj pravac odozgo niko se ne snabdjeva, nego svi idu iz Balkanskog toka jer je jeftinije, kraće i tako. To je informacija koju ja imam, ali mi, kažem, nismo trgovci, mi ne ugovaramo, to i ne znamo stvarno.
Iz javnog preduzeća Gas RES koji vrši prodaju gasa na tržištu Republike Srpske nismo dobili odgovor na upit RSE zašto se prešlo na ovaj gasovod i da li će to uticati na cijenu gasa za krajnje potrošače, kao ni na pitanje da li bilo uslovljavanja od strane Gazproma da se potpišu aneksi ugovora kojima se prelazi na novu rutu do premanja gasa. Podsjećamo da je iz Američke ambasade u martu poslato upozorenje ka BiH institucijama da će SAD uvesti određene sankcije za sve one koji na bilo koji način učestvuju ili potpisuju ugovore za projekte gasovoda Turski tok i Sjeverni tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda najoštrije osuđuje ubistva stotina civila u Mijanmaru, među kojim su žene i djeca, navedeno je u deklaraciji nakon dvodnevnog sastanka vijeća o situaciji u ovoj azijskoj zemlji. Za to vrijeme demonstranti u Mijanmaru pokušavaju nastaviti proteste uprkos blokadi interneta koju je uvela vojna vlast. Opširnije Ajla Obradović.
Članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija su, kako se navodi, duboko zabrinute brzim pogoršanjem situacije u Mijanmaru. Deklaracija je usvojena jednoglasno u četvrtak navečer 1. aprila. U deklaraciji se osuđuje primjena sile protiv mirnih demonstranata. Inače, hitan sastanak Vijeća sigurnosti na zahtjev Londona počeo je u srijedu i trajao 2 dana iza zatvorenih vrata. Stotine osoba uhapšenih posljednjih mjeseci u Mijanmaru vode se kao nestale. Posebno je veliki broj ljudi nastradao u subotu na dan oružanih snaga Mijanmara kada je ubijena 141 osoba, među kojima 7 maloljetnika. Do sada je u sukobima sa snagama reda koji traju od početka februara poginulo najmanje 538 civila. Istovremeno, građani Mijanmara koji se protive vojnom puču nastavljaju proteste i nastoje da prevaziđu blokadu interneta koju su nametnule vojne vlasti. Nekoliko telekomunikacijskih kompanija potvrdilo je kako su vojne vlasti isključile bežični internet. Vojska nije objavila ili objasnila svoju naredbu provajderima da ograniče pristup internetu. Demonstranti su koristili društvene mreže za objavljivanje ekscesa sigurnosnih snaga i za organizovanje otpora vojnoj vlasti. Narednih dana će biti održani ulični protesti. Izvedite koliko možete gerilskih napada, napisao je vođa protesta Kin Sadar na Facebooku prije blokade interneta. Slušajmo radio ponovo, zovimo se putem fiksnih telefona, naveo je on. Nakon što je vlada ograničila pristup internetu, građani su nastavili komunicirati dijeleći radio frekvencije te koristeći sistem provajdera koji šalju vijesti SMS porukama. Mobilne podatke sedmicama blokiraju vlasti koje se bore da uguše opoziciju koja zahtjeva ponovno uspostavljanje civilne vlasti i puštanje Aung San Suu Kyi i drugih ključnih figura u njenoj vladi. Vojska Mijanmara, koja je 1. februara preuzela vlast, smijenila je vladu i civilnu liderku Aung San Suu Kyi, uvela policijski sat u nekoliko gradova i zabranila okupljanje više od 5 osoba. Od tada traju protesti.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Njemačkom saveznom agencijom za rad i zavodima za zapošljavanje oba BH entiteta te Brčko distrikta pokrenula je projekat prekvalifikacije BH radnika u Njemačkoj pod nazivom Zanati nude budućnost. O tome informiše Zoran Matkić.
Bosansko-hercegovački radnici, instalateri, bravari, električari ili mašinci iz Brčkog distrikta mogu se javiti i biti polaznici trogodišnjeg projekta Zanati nude budućnost. Izabrani kandidati najprije će proći kurs njemačkog jezika, a potom i jednogodišnju stručnu obuku u Njemačkoj. Stečena znanja po povratku u Bosnu i Hercegovinu koristit će u svojim proizvodnim pogonima. Ravnateljica Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta Tamara Duvnjak-Mitrović.
Zainteresovani budući radnici treba da se online prijave na javni poziv, zatim da prođu izbor, intervju, koji bi, s obzirom na epidemiološke uslove, bit će organizovan online. Nakon toga, ukoliko dakle zadovolje sve kriterijume od strane agencije, ići će u Sarajevo 6 mjeseci u Goethe institutu učiti jezik do nivoa B1.
Tijekom boravka u Sarajevu svi odabrani kandidati imat će besplatno zdravstveno osiguranje, a osigurana im je i mjesečna stipendija u iznosu od 780 maraka za troškove smještaja i ishrane.
Nakon toga imat će jednogodišnju praksu u Njemačkoj gdje će uspjeti da ostvare ili dobiju vještine i znanja u skladu sa njemačkim obrazovnim i strukovnim standardima.
Ove godine putem projekta Zanati nude budućnost planirano je da se prekvalificira i dokvalificira 40 bosansko-hercegovačkih radnika. Svi zainteresirani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine koji imaju najmanje trogodišnju stručnu spremu, mogu se prijaviti na već raspisani javni poziv do kraja ovoga mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na preliminarnoj listi nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine našao se sir iz Mijeha, tradicionalni proizvod koji se već stotinama godina proizvodi u Hercegovini. Odlikuju ga prirodni sastojci bez aditiva i konzervansa. Opširnije Nebojša Kolak.
Sir iz Mijeha je jedinstveni proizvod Hercegovine. Zbog njegove specifične proizvodnje nije ga moguće proizvoditi industrijski, za ovaj prostor bi bilo veoma značajno da ovakav jedan proizvod nađe svoje mjesto na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine. Nenad Vukoje, vlasnik mljekare Prađani Bileća.
Ima neke svoje karakteristike sireva u odnosu na druge sireve, tako da je to veoma značajno i veoma bitno bilo za ovaj kraj.
Marija Rogač, glavni tehnolog mljekare Prađani.
To je ono po čemu smo prepoznatljivi, što bi narod više cijenio ukoliko bi se zaštitilo. Iz prostog razloga što ljudi ne shvataju šta je to, mislim, nisam ni ja shvatala dok nisam počela ovdje da radim.
Proizvodnja sira iz mlijeka se u Hercegovini zadržala i danas. Proizvod za koji možemo reći da je trpeza naših predaka. Iako na prvi pogled njegova proizvodnja izgleda jednostavno, u pripremi sira iz mlijeka treba vrijeme i strpljenje. Rogačeva kaže...
Siri se u kazanima, isto ide pasterizacija na 75 stepeni, znači nakon toga se ispušta u kolica. Iz tih kolica se sir sjeće, hajde da kažem uslovno rečeno, na neke prutove, odnosno na neke komade koji ne moraju da budu pravilnog oblika, i usoljava se.
Usoljavanje ovog sira traje od 24 do 48 sati, nakon čega se sir stavlja u mješinu. Stavljanje sira u mješinu se vrši ručno, jer ne postoji niti jedna mašina koja to može da uradi. U mješini ne smije ostati vazduh između komada sira, jer bi se brzo pokvario, Rogačeva kaže.
Mješina je koža od ovce koja je prethodno pripremljena, osušena i dezinfikovana. To moram da naglasim iz razloga što svaka koža koja dođe kod nas i u koju se stavlja sir mora da bude prethodno dezinfikovana dezinfekcionim sredstvom.
Ono što je bitno naglasiti oko sira iz mlijeka, u njemu nema nikakve hemije, a dodatan mu kvalitet daje kvalitetna ispaša na bazi hercegovačkog ljekovitog bilja. Vukoje.
Sve u prirodi ovdje ima sigurno ne znam nija koliko ljekovitog bilja na planinama, i ovi vidite kakav je kraj kršovit, znači iz onoga kamena kad neka biljka uzraste moramo shvatiti da je ona ipak ljekovita zato što je opstala.
Priroda je dala kvalitet, potvrdu vrijednosti dala je tradicija. Ostalo je na čovjeku samo da potvrdi kvalitet hercegovačkog sira iz mlijeka. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački umjetnik i akademski slikar Džeko Hodžić nakon prošlogodišnje izložbe Apokalipsa ovih dana je predstavio i svoje novo djelo. Riječ je o poliptihu Raj Dženet Pakao Džehenem. Na taj način Džeko je želio podsjetiti čovjeka na prolaznost, odnosno na vlastitu smrtnost. U intervju za Radio Slobodna Evropa govorio je i o položaju likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini. S Džekom Hodžićem razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Hodžić, prošle godine predstavili ste se sa izložbom Apokalipsa, a ovih dana i sa dijelom na temu Raja i pakla. Što vas je motiviralo da izaberete baš ove teme za vaše djela?
Još kao malo dijete. Kada sam slušao neke priče na sjelima večernjim, kada su stariji ljudi, ti mudri koji su pričali priče, koji su pričali takve stvari, mene je jako interesirala tema smrti. Dakle, to je bilo taj dječji neki mozak koji nije mogao da dokuči zašto moj djed ili zašto moj stric ili ujak, amidža i tako dalje umiru. A mi živimo. Dakle, to su bile neka prva interesovanja mene kao djeteta.
Vaša prvobitna ideja bila je da naslikate četiri jahača iz Apokalipse, no to vas je odvelo ka temi Raja i pakla.
Apokalipse 1, 2 i 3 i ovaj rad Raja, Dženeta, pakla, Džehenema, u stvari nisu da plaše ljude, nego da opominju ljude. Jer to sve te knjige od Tore, od pisa koji su Abrahamu ili Ibrahimu alejhiselam predati, pa do današnjih dana, dakle, razvija se tema života i smrti, ljubavi i zla. Prema tome one su ovdje da opominju. Onda sam krenuo da pravim te skice. Da to ja sam uzeo za motiv, dakle, klasičnu temu, jednu pakla danteovsku ili biblijsku ili kuransku i Raja istu, na isti način. Međutim, nisam htio da im dam to neko značenje mistično, vjersko i tako dalje, nego sam ih postavio sve na zemlji. Dakle, vi i ja, svi ljudi, stanovnici zemlje, njih 7,5 milijardi, su u stvari raj i pakao. Mi živimo raj i pakao.
Gospodine Hodžić, kakav je položaj likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini danas?
Položaj nikakav, u stvari. Mi nemamo položaj. Mi položaj nemamo. Ja kao neko koji izlagao u 26 zemalja, koji ima 13 nagrada, od toga i nekih internacionalnih, ne postojim u nekim zacrtanim planovima kulture ovdje, ne postojim ni kao broj. Položaj je vrlo težak, ja sam se odvažio pa sam živio kao slobodan umjetnik 10 godina, da nije nekih prodaja, nekih veza vani i tako dalje, ne bi me bilo, ne bi mogao da se prehranim. Međutim, položaj je ovdje nikakav i ljudi ne ulažu u umjetnost. Ne postoji državna strategija. Dok ne postoji državna strategija da mi napravimo velikog umjetnika, da mi napravimo velikog baletana, velikog glumca i tako dalje, to obatrganje. To obatrganje, ja to zovem, svih nas koji smo nešto uspjeli vani, pa i ove Jasmile Žbanić koja to ide sad za Oskara, to je u stvari incidentno. To je incident za ljude koji se bave kulturom, jer oni niti znaju vrijednost toga, niti hoće to da podrže na neki način.
Gospodine Hodžić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama najljepša.
Obnovljena rodna kuća Ive Andrića trebala bi otvoriti vrata posjetiocima početkom maja. Obnovu kuće finansira jedno privatno preduzeće, a Travnik još uvijek nema ulicu koja nosi naziv ovog Nobelovca. Detaljnije Rahela Čabro.
Obnovu finansira direktorica tvornice mašina u Travniku Snježana Kopruner. Da se nije krenulo u proces rekonstrukcije gornji sprat rodne kuće Nobelovca, vjerovatno bi propao. Građane je pored informacije o obnovi razveselila i činjenica da će biti izgrađena i knjižara, odnosno suvenirnica, nazvana Dram radosti. Potvrdila nam je direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić.
Pored one uslužne djelatnosti kao što je knjižara u prizemlju, suvenirnica sa zavičajnim odabranim eksponatima, odnosno suvenirima, bit će jedna čajđinca, slastičarna, kafeterija, sve u jednom, naravno restoran, i sve će se to na neki način otvarati prema eksterijeru, prema prirodnom ambijentu one tradicionalne bosanske avlije, tako da ćemo u ljetnom periodu praktično imati jednu interakciju između eksterijera i interijera.
Dok je mnoge začudila informacija da se muzej obnavlja privatnim kapitalom, Snježana Kopruner naglašava da je za nju velika čast da novac zajedno sa svojim radnicima i prijateljima može usmjeriti u ovakav jedan projekat. Radovi će, podsjetimo, koštati od 500 do 700 hiljada maraka.
Meni je jako drago i po sadržaju što će biti unutra, da će to biti jedno mjesto kulture i skupljanja, promocija knjiga, susreta umjetnika, gdje ćemo moći stvarno jedan bogat kulturno-umjetnički program raditi pored tog gift shopa gdje ćemo prezentirati bosansko-hercegovačke umjetnike i taj neki bosansko-hercegovački stil.
A da li su Travničani svjesni vrijednosti rodne kuće Ivi Andrića? Da li su barem jednom otvorili vrata muzeja i šta znaju o Nobelovcu, provjerili smo na ulicama Travnika.
Pa lično za Travnik puno godina se zna o toj kući Ivi Andrića i o samom pisci, o svem. Mislim da tu treba dobro gajit za našu i kulturu i za naš kanton i grad i općinu, sve.
Nobelovac naš?
Nisam na starom gradu nikad bio, ne znam.
Često ono što nam je na dohvat ruke najlakše izgubimo, zato čuvajte i cijenite na vrijeme. Ukoliko želite zaviriti u sobu u kojoj je 9.10.1892. godine došao na svijet Ivo Andrić, predlažemo vam da se zaputite na adresu Zenjak broj 13 u Travniku, te u stručna objašnjenja kustosa književnosti otputujete u prošlost i pobliže se upoznate sa životom i literaturom našeg Nobelovca. Iz Travnika, Rahela Čabro.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Od 9. do 17. aprila održat će se proljetno izdanje regionalnog filmskog festivala. U ovaj projekat uključili su se Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Festival autorskog filma iz Srbije i Filmski festival iz Herceg Novog. Toliko, poštovani slušaoci, u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne vijesti, brojne teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.